südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere head kuulajad! Saame taas teiega kokku John Wesley jutluste kogumiku juures ja stuudios on Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminaari rektori kohusetäitja Taavi Holman ja piibliõpetaja Aare Kimmel. Möödunud korral nad tegid algust John Wesley 18. jutlusega pealkirjaga Uuesti sünni tunnusmärgid ja nad jõudsid läbi vaadata kõigest esimese punkti sellest jutlusest, aga siin on veel väga mitmeid punkte, mida läbida ja vaadata siis lähemalt, millised need tunnusmärgid on, mis üht jumalast sündinud inimest peaksid iseloomustama. Ja nüüd nad jätkavadki teise punktiga sellest jutlusest uuesti sünni tunnusmärgid.
Tere ka minu poolt ja kokkuvõtteks eelmisest saatest võiksime siis ütelda niimoodi, et John Wesley tõi esile siin siis esimese tunnusmärgina usu, mida siis Jumal annab sellele inimesele, kes on ülevalt sündinud. Ja nii nagu me eelmisest saatest tõdesime, et see usk ei ole pelgalt see teadmine, et ehk Jumal on olemas või see teadmine, et Jumal on olemas, vaid midagi praktilist, mida Jumal meie sees esile toob ja see muutus vägi, patu üle ja rahu ja kõik see, mida Jumal meie ellu toob, on nii-öelda selle Jumala usu tulemus meie eludes. Kas on midagi, mida Saare tahaksid veel kokkuvõttes eelmisest saatest esile tuua?
Nii palju, et jutt on tegelikult, võiks öelda, kristluse kolmest põhiväärtusest. Üks nendest on usk, teine on lootus ja kolmas on armastus, nii nagu Paulus seda nimetab. Ja need on väärtused, mis jäävad. Nüüd jääb usk, lootus ja armastus, need kolm ja suurim nendest on armastus. Ja juba usu teema osutus eelmises saates olevat nii ulatuslik, et me ei jõudnudki sellest kaugemale.
Ja mulle tundub, et siin on tegelikult, noh, ma ei tea, kuidas sinul, kui sa seda jutlust lugesid ja selle sees nagu olid ja elasid, aga ma hakkasin nagu nägema seda, et tegelikult Wesley viib meid nagu palju sügavamale, kui on nii-öelda see tava arusaamine lihtsalt, sest ka see usk, lootus, armastus, ta on nii selline trafaretne, et noh, usk, lootus ja armastus, aga Wesley kuidagi nagu viib meid nii-öelda selle pindmise kihi alla.
Just.
Ja toob esile nagu neid sügavaid kihte, mis sealt tundub, et jääbki nagu esile tulema. Et noh, üks asi on see, et ma seisan mere rannal ja vaatan, et kas täna meri on seal sinine või roheline, kas taevas on hall või päike paistab, eks ju. Ja siis ma näen ainult seda pealispinda, kas ta lainetab niimoodi, laine on kõrge või madal, aga tundub, et Wesley nagu viib meid sügavale siia sisse. Ja tegelikult minu jaoks küll see usk ja see usu tähendus nagu saavutas hoopis ühe sellise teise tähenduse minu elus. Et see ei ole lihtsalt see, et ma arvan, et Jumala sõna on tõsi, vaid ma tean veendunult, et ta on tõsi ja ma kujundan oma ülejäänud elu selle järgi niimoodi, et ma usaldungi sellele sõnale.
Sellega võiks jälle võrdluseks tuua. Kui vaadata ükskõik milliseid asju pealiskaudselt, siis ei ole midagi eriti ütelda. Noh, kas me võtame konkreetse auto, millega me võime sõita ja pealiskaudselt võiks öelda, et kõigil autodel on ikkagi neli ratast all ja rool viies ratas sees seal ja sõidad nii või sõidad naa. Ja mis vahet seal on? Ja miks pärast peab olema ühel autol hind siis mingi odav hind, ükskõik mis ta on ja miks pärast mõned eest maksakse 10 või isegi mitmeid kümneid kordi rohkem? Ja see selgub alles siis, kui asjatundja hakkab seletama, mis on selle auto omadused, omadused, mis on tolle auto omadused, milline mootor sellel peal on, missugune jõud ja missugused mugavused ja asjad kõik tulevad veel, kui sa hakkad asja lähemalt vaatama. Ja siis leiad, et Porsche ja Volkswagen on ikka väga erinevad asjad, näiteks. Ja usuga on täpselt samasugune lugu, oi kui palju on maailmas igasuguseid uskusid ja tõekspidamisi ja arusaamasid ja nii edasi. Ja John Wesley võtab nüüd ja lahkab, millisest usust on tegelikult jutt, et me ka selleks, et me lihtsalt ennast ei petaks sellega. Ja tegelikult täpselt samasugune lugu on lootusega ja ka armastusega, mille juurde me lõpuks jõuame. Ta ei lepi pealiskaudsusega, nagu paljud meist lepivad, vaid ta on mõistnud nende asjade tegelikku olemust ja sügavust ja ta püüab seda oma jutlustes edasi anda ka kuulajatele.
Ja see viibki meid nüüd selle jutluse, 18. jutluse teise lõigu juurde. Ja esimeses punktis ütleb ta siin niimoodi, et teine jumalast sündinute piibellik tunnusmärk on lootus. Seepärast ütleb Püha Peetrus, kõneldes kõikidele jumala lastele, kes olid sel ajal hajali elamas, öeldes kiidetud olgu Jumal, meie issanda Jeesuse Kristuse isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. Esimese Peetruse 1.3.
Juhin kohe tähelepanu, et mitte lihtsalt kinkinud meile ilusa lootuse, et ükskord saame Jumala riike, vaid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks. See on jälle see Jumalas sünnitav töö.
Nii et see elus või elav lootus, ütleb apostel, sest on olemas ka surnud lootus, nagu on ka olemas surnud usk. Lootus, mis ei ole Jumalast, vaid Jumala ja inimese vaenlaselt, nagu nähtub selgesti ka selle viljadest. Kuna see on kõrkuse võsu, siis on see ka kurja, sõna ja teo isa. Seega on iga inimene, kellel on elav lootus temasse, püha, nii nagu on püha see, kes teda on kutsunud. Iga inimene, kes tõesti võib öelda oma vendadele Kristuses, armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja me näeme teda nii, nagu tema on, puhastab ennast just nagu tema on puhas.
Tõstaks esile uuesti selle sama, et ta ütleb, et on olemas elav lootus, milleks Jumal on sünnitanud inimesed ja on olemas ka surnud lootus, nii nagu on olemas surnud usk. Ja Jaakobus ju ütleb surnud usu kohta, et see on see usk, mis ei ole jõudnud ellu ja tegudesse. Sa usud küll, aga tegelikult ei ole selle usul alust ja loota võib ka iga inimene. No ma loodan, et mul läheb hästi, ma loodan, et ei juhtu mingit õnnetust. Kristlane loodab, et ehk ma ka saan kuidagi ikkagi pärast surma Jumala juurde, kuigi noh, võibolla siin maa peal ei ole asjadega nii väga tegelnud. Kirikusse pole eriti jõudnud, imbel on muid tegemisi olnud näiteks ja kõik need muud asjad. Surnud lootus peaks olema see lootus siis, mis petab. Lootsid küll, aga tegelikult ei õigustagi see lootus ennast. Ja kui nüüd tuletada meelde Jeesuse sõnu, siis ta ise ju hoiatab. Ma usun, et see on nüüd äärmuslik näide, kui ta ütleb, et kui tuleb kohtupäev, siis paljud ütlevad talle, et mis me kõik sinu nimel teinud oleme. Me oleme korda saatnud igasugu imesid ja ajanud kurje vaime välja ja teinud vägevaid tegusid. Ja seda kõike tehes ilmselt oli neil lootus, et nad on ja usk, et nad on õiged tegelased ja ajavad õiget asja ja toimetavad õigel viisil. Ja kui siis Jeesus äkki ütleb nendele, et ma ei tea, kas te üldse olete, taganege minust ära, te ülekohtu tegijad, siis minu mõelest see on näide selle kohta, kuidas vägagi suur ja elav lootus osutub valeks lootuseks ja seega surnud lootuseks, enese petjaks lootuseks ja... Ma kardan küll, et siin maailmas elab palju inimesi, kellele Jumal ükskord peab ütlema kohtupäeval, et ma ei tunne teid. Me ei ole üksteisega kokku saanud ega tuttavaks saanud, kui te siin maa peal olite. Te ajasite küll mingit oma asja isegi Jeesuse nimel, aga see on eksitav. Minge minu juurest ära. Ja see on meile kõigile väga tõsine oht tegelikult. Nii et ta tasub vaadata, millele me loodame ja mille alusel me loodame ja kas see lootus on kandev lootus või on see äkki enese pettus.
Ja kas selle lootuse nii-öelda põhjused tulevad Jumala sõnast? Sest me võime ju väga paljusid asju loota, et me saame palju raha ja saame hea töökoha ja saame mugavama elu ja kõik need asjad ja kui seda ei saa ja palume ka seda Jumala käest ja kui ei tule, siis pettume. Nii et selles mõttes meie lootuse alus peab olema rajatud Jumala sõnale. Nüüd teises lõigus ta jätkab ja ütleb niimoodi, et see lootus, mida pühakirjas kirjeldatakse, meie tõlkes usu küllus, agarus lootuse kinnitamiseks, väljendid, mida meie keel kõige paremini võimaldab, kuigi need on kaugelt nõrgemad kui algkeeles, viitab esiteks meie oma vaimu ehk südametunnistuse tõendusele, et me käime siiras ja selges meeles. Kui teiseks peaasjalikult Jumala vaimu tunnistusele, kes tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Siin on nüüd see, et me peame nii-öelda lootma asjadele, mida Jumal on lubanud. Meil on sellist inimlikku lootust, mida me tahaksime nii-öelda oma elus saavutada. Ja isegi kui me nii-öelda hellitame seda lootust, nii nagu eesti keeles öeldakse, et me hellitame nagu seda lootust, et no ehk meile Jumal seda kingib, ta ei pruugi seda meile kinkida, sest meile ei lähe seda tarvis. Ja nii nagu Saare mainisid, et kui me elame oma usuelu nüüd niimoodi, et ehk Jumal ükskord annab mulle võimaluse nii-öelda saada võidule, me võime tõesti pettuda. Sellepärast, et me ei ole vaadanud ja seadnud oma elu nüüd vastavalt jumalikele printsiipidele. Aga see lootus siin ta vahepeal me ei lugenud neid sõnu ette, mida ta siin heebrea või kreeka keeles toob. Võibolla sa tahad Aare kommenteerida neid heebrea 10.22 ja heebrea 6.11 sõnu.
Jah, ta toob siin esile kreeka keeles, et see lootus, mida seal kirjeldatakse, on plerophoria pisteos. Ja eesti keeles on see tõlgitud mu mõelest tegelikult päris hästi, mingem siis Jumala ette siira südamega usu külluses. Mitte selles, mis tihti peale meil on, et noh, ma usun kah, aga see on kuidagi niuke ebakindel usk ja mul on vähe usku ja nii edasi, vaid minge usu külluses, see on see plerophoria. Ja see plero tähendab tegelikult täiuslikku täiust. Kreeka keeles. Nii et meil võiks olla ja peaks olema tegelikult niisugune usaldus ja lootus Jumala vastu usk kui usaldus ja lootus tuleviku peale, mis on siis see auline tulevik, aga mitte ainult tulevik, vaid tegelikult ka praegune elu. Meil on põhjendatud lootus, et me tuleme ka praeguse eluga toime nii-öelda siin kurjas maailmas, hoolimata probleemidest ja asjadest. See sisaldub ka minu mõelest selles lootuses. Ja ta tõstab siin selles osas, mis sa lugesid esile, just see, et me käime siiras ja selges meeles. Meie oma vaim ehk südame tunnistus tõendab seda, et meie asjad on hästi, mitte ebakindlad ja kõikuvad ja kahtlased. Meie oma vaimu südame tunnistus ja tõendus ühest küljest ja teisest küljest peaasjalikult Jumala vaimu tunnistus, kes tunnistab koos meie vaimuga, et oleme Jumala lapsed. Siin on niisugune, kuidas öelda, mõte või asi sees, et kui sa oled oma usuga õiges kohas, siis sa tunned seda ka sisemiselt ja seda kinnitab ka Jumala vaim. Aga kui on pigem niisugune ärevus, et ei tea, kas ma ikka olen ja kas ma ikka kõlban ja kas ikka Jumal on mind vastu võtnud ja nagu ma siin tõin esile, et äkki usun hoopis valesid asju ja rahustan ennast ilma aegu sellega, siis ei ole minu mõelest tark seda lihtsalt üritada vaiba alla pühkida, et ei, ma usun ikka ja hoian kinni ja kuidagi. Uskuda tasub küll ja kinni hoida ka, aga kui on mingid teemad, millega on tarvis tegelda, mis tekitavad hirmu sisemiselt, siis on mõistlik nendega tegelda, sest selleks meie armu aeg on.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Nii et see lootus ei ole mitte nendel materiaalsetel asjadel meie ümber, vaid nii nagu see Hebrea 6.11 ja need toovad esile, et see on usu küllus. Et see, nagu sa mainisid, et tegelikult need nii-öelda silm näeb neid asju, mis on nähtavad ja mida me selles maailmas soovime. Aga see usalduse rohkus või usalduse küllus Jumala tõotustele on nüüd tegelikult see, mis viib meid nagu selle jumaliku lootuse sügavamatele tasanditele. Ja ta ütleb siin kolmandas lõigus edasi, et pangem hästi tähele, mida Jumal ise siin õpetab selle kohta, mis puudutab seda, tema laste aulist eesõigust.
Ma siin kohal tuletan lihtsalt meelde, kui Jeesuski mäe jutluses, mis puudutab neid maiseid asju ja maiseid lootusi, ütleb ärgem muretsege sellepärast, vaadake lilli ja vaadake linde ja nad saavad kõik hakkama ja teie olete ometigi palju väärtuslikumad, aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigus, nende muude asjadega saab ka hakkama. Meie usu võibolla üks nõrkuse põhjus on see, et me muretseme palju rohkem igasuguste maiste asjade pärast, mugavuste pärast, eesõiguste pärast, privileegide pärast, soodsamate asjade saamise pärast, selle asemel, et muretseda selle pärast, mis tõepoolest väärib muretsemist.
Ja ta jätkab öeldab siin, et kelle kohta siin öeldakse, et ta tunnistab. Mitte ainult meie vaimu, vaid ka ühe teise vaimu, Jumala vaimu kohta. Tema on see, kes tunnistab koos meie vaimuga. Mida ta tunnistab? Et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Kui me koos temaga kannatame, ja sulgudes kirjutab, kui me salgame oma mina ja võtame oma risti päevast päeva enese peale, kui me talume rõõmuga tagakiusu või sõimu tema pärast, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Ja kellele tunnistab Jumala vaim sellest? Kõikidele nendele, kes on Jumala lapsed. Selle sama argumendiga tõestab apostel eelnevates salmides, et nad seda on. Sest kõik, ütleb ta, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed, sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksime jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame appa isa. Ja sellele järgneb see sama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed.
Nii et see toob sisse ühest küljest siis niisuguse lähedase osaduse Jumalaga, mis on võrreldav lapse ja vanemate osadusega. Laps ei karda oma vanemaid, kui on jutt üldse normaalsest perekonnast, kus üksteist austatakse, üksteisega arvestatakse, üksteist armastatakse. Seal võib iga üks vabalt rääkida oma headest või halbadest asjadest või läbikukkumistest või õnnestumistest või millest ei ole mingit küsimust. Ja nii ka ülevalt Jumalast sündinud inimene on Jumalaga lähedane, tunneb Jumalat, ütleb talle apa isa, mis on niisugune tunderõhuline isa või issi, võib teda usaldada, ei pea teda kartma ja sellega kaasneb siis teine asi, mida Jumala vaim annab, see on see vaimu tunnistus. Sa tead sisemiselt, kuidas sinu asjad on. Kui need on Jumalaga korras, siis sul on vastav tunnistus südames ja kui need ei ole korras, siis täpselt samuti on hirm on naha vahel, et kas on ja kuidas on ja mis peaks tegema.
Ja nüüd ta natukene nii-öelda selgitab lahti seda ja ütleb neljandas lõigus, et vaatlust väärib selle fraasi muutumine 15. salmis. Teie olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame appa isa. Teie, kõik, kes te olete Jumala lapsed, olete oma lapse seisuse tõttu saanud selle sama lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame appa isa. Meie, apostlid, prohvetid, õpetajad, sest sedasi ei saa seda sõna valesti mõista, meie, kelle kaudu te olete hakanud uskuma, Kristuse sulased ja Jumala saladuste majapidajad. Nagu meil ja teil on üks Jumal, nõnda on meil ka üks vaim, nagu meil on üks usk, nõnda on meil ka üks lootus. Meid ja teid on kinnitatud tõotatud pühavaimu pitseriga, kes on meie ja teie pärandi tagatis. See sama vaim tunnistab koos teie ja meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Nii et see, nagu sa mainisid, Aare, selline sügav ja lähedane osadus perekonna tasandil, et ma võin ütelda Jumalale isa või issi, et ma olen tema läheduses, tema on minu läheduses. Ja huvitav on tegelikult see, et ta hakkab nüüd sellest lootusest rääkides nii-öelda ta ei anna meile nagu sellist eduteoloogilisi nüansse, et vaata, saad Jumala lapseks, siis saad selle ja teise ja kolmanda ja Jumal hakkab sinu palvetele vastama seda, mida sina tahad, vaid ta toob meid selle sisulise olemuse muutuse juurde, et meie lootus, kui muidu oleksime surnud oma pattudes, nüüd on meid adopteeritud Jumala perekonda. Ja see lootus seisneb selles, et mul on isa taevas.
Jah, ja sa mainisid siin niisugust eduteoloogilist lähenemist. See on nüüd niisugune teoloogia või arusaamad Jumala sõnast, kus Jumal teeb meid rikkaks ja vabaks ja annab meile kõike häid asju nii palju, kui me ainult tahame. See näitab tegelikult jälle seda, kuivõrd materialistliku mõtteviisiga võivad ka usklikud inimesed olla. Kui tuleme Jumala juurde, siis meie ärile on see kasulik ja meie edukusele on see kasulik ja tervisele ja kõigele. Kus juures ongi, Jumal võib kõike seda vabalt anda ja ongi annud oma lastele, selles ei ole probleem, aga probleemiks muutub asi siis, kui see muutubki peaasjaks. Ja inimese taotlus ongi, et kui ma muidu tahtsin nii sama rikkaks saada, siis Jumala abiga saan veelgi rohkem rikkaks. Noh, ma ultreerin praegu seda asja, aga niisugune suhtumine on tegelikult ohtlik, sest see, mida Jumal meile anda tahab, ei ole lihtsalt paremaid mänguasju, nagu ingliskeeles maailmas öeldakse, ja kallimaid ja suurema mugavustega. Ta tahab meile anda palju rohkem ja me vajame ka tegelikult palju rohkem. Meil on tarvis hakata omandama Jumala suhtumist, Jumala mõtteviisi, Jumala iseloomu ja see ei tule sugugi nii lihtsalt. Ja kui me need asjad omandame mingilgi määral juba, siis saab Jumal meile ka rohkem usaldada, kas või neid samu maised kirikusi, kui on tarvis. Ja kui ei, siis need asjad muutuvad meile lihtsalt ohtlikuks. Me hakkame vales suunas minema või pürgima ja sellel teel ka tihti peale tulevad pettumused ja Jumalast lahkumine, kui ta ei õnnistagi selgombel, nagu meie oleksime oodanud ja soovinud. Nii et jälle Jumal püüab meid ikkagi õigetesse rõbastesse juhtida.
Läheme siis edasi viiendasse lõiku, kus ta ütleb, et nii lähebki pühakiri täide. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Sest lihtne on uskuda, et kuigi sellele Jumala vaimu tunnistusele koos meie vaimuga võib eelneda kurbus, tegelikult teatud määral isegi peakski eelnema kurbus, kuna me ägame hirmu ja meie peal püsiva Jumala raevu pärast. Siis nii pea, kui inimene seda enesest tunneb, muutub tema kurbus rõõmuks. Ükskõik, milline ei olnud enne tema valu, kohe kui see tund on kätte jõudnud, ei tuletada enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et ta on Jumalast sündinud. Paljud teist võivad just praegu kurvastada, sest te olete kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrad tõotuse lepingule, sest te teate isegi, et teil ei ole lootustega Jumalat siin maailmas. Ent kui tuleb lohutaja, on teie süda rõõmus. Jah, teie rõõm on täielik ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära, nagu ütles Jeesus Johannese 16.22. Me kiitleme Jumalast, ütlete teie, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi, kelle kaudu me oleme nüüd saanud lepituse, Rooma 5.11, kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, sellele armuseisundile, soosingule, lepitusele Jumalaga, milles me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. Ja Püha Peetrus ütleb, teid, keda Jumal on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks, hoitakse Jumala väes päästeks. Ja sellest päästest te rõõmustate üli väga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üli väga kirgastatud rõõmuga. Nii et need on need vaimsed väärtused, mis tegelikult toovad meile lootuse ja milles nii-öelda meid vaimselt rõõmustatakse.
Jah, ja see on tegelikult väga hea, et ta selle tahu asjast ka esile tõstab siin, sest muidu kui me räägime sellest usust ja lootusest ja selle täiusest ja oma pärandist, mis meid Jumala riigis ootab, siis me võiks hakata kujutlema, et meie ilm ongi kogu aeg päikesepaisteline ja ilus. aga tegelikult on meie ja Jumala iseloomu vahel ikka veel päris korralik kuristik. Alguses, kui inimene tuleb Jumala juurde, on ta Jumala poolt päästetud ja uuesti sündinud küll, aga ta on alles lihalik. Isegi usklikud inimestena võivad meie lihalikud igasugused ootused ja vajadused meid juhtida, mõtteviis, mis ei ole veel jumalik, vaid mis lähtub inimlikust mõtteviisist. No ma tuletan siin näiteks meelde, kui Jeesus rääkis, et tal tuleb minna Jeruusalemma ja seal võetakse kinni ja mis seal kõik temaga tehakse, siis jüngrite, millest see küll ei läinud mitte kuidagi, no meie usk peaks ikka meid jälle liialdame natuke ja ütleme, peaks meid tegema rikkaks ja õnnelikuks ja võitjateks ja nii edasi. Sina räägid siin kaotustest ja koguni surmast, no ei lähe mitte. Ja mis Jeesus selle kohta ütles? Ta ütles, sinu probleem on selles, et sa mõtled nii, nagu inimesed ikka mõtlevad. Ma sõnastan siin selle ümber, aga mõte on täpselt seas. Sa oled mulle pahanduseks, sest sa mõtled nii, nagu mõtlevad inimesed, mitte nii nagu Jumal. Et Jumala mõtteviis ja suhtumisviis on tihti peale hoopis teine kui meie oma. Ja kui me seda märkame, vaat siis see võib esile tuua kurbuse küll või leina või probleemid lausa, et noh, mis moodi ma siit siis nüüd edasi saan või kuidas seda olukorda lahendada üldse. Ja tegelikult on selle asja mõte see, et Jumal tahab näidata, et ära mine seda teed edasi, see ei ole see õige suund. Minu eesmärk on teha oma lapsed, kujundada nad Kristuse sarnaseks, õpetada samamoodi mõtlema, samamoodi suhtuma ja kui nad selle ära õpivad, siis võib neile väega usaldada. Nii kaua kui seda ei ole, nii kaua vägi on ohtlik inimese käes, kes ei oska seda kasutada. Püssi ei tohi anda lapse kätte. Ta võib sellega endale viga teha või ükskõik mis muu niisugune asi. Nii et see kurbus, entsad on kurvad, sest neid lohutatakse, juhatatakse õigele teele. See on üks asi, mis kuulub elava Jumala juurde ja selle tee käimise juurde, mis meil temaga on.
Nii et see lootus, millest ta siin selles lõigus räägib, ei ole mitte meie maiste unistuste täitumine, vaid meile vaimse elu kinkimine, et me oleme surmast saanud ellu. Ja sellepärast ta jätkab siin öeldes tõepoolest üliväga kirgastatud rõõm. Inimese keel ei suuda kirjeldada seda rõõmu pühas vaimus. See on peidetud manna, mida ükski peale saaja ei tea. Kuid me teame, et see mitte ainult ei jää kannatuste sügavikku, vaid ka tulvab üle selle. Ons Jumala troost väike oma laste jaoks. Kui kogu maine troost saab otsa, ei ole, aga seal, kus on kõige rohkem kannatusi, on tema vaimu troost seda suurem. Koguni nõnda, et Jumala pojad naeravad hävingut, kui see tuleb, puuduses, valus, põrgus ja hauas, just kui tundes teda, kelle käes on surma ja surmavalla võtmed ja kes viskab nad peatselt sügavikku, kuuldes otse kui praegugi valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.
Siin ta ütleski selle kohta, et sellest päästest te rõõmustate üli väga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, aga selle mõte on jah meie kasvatamine. Siis mul seda, kui sa praegu lugesid kuulates, tuli meelde jälle Sadhu Sundar Singh. Ma usun, et kristlased teavad, kes ta oli. India pühamees, kes pöördus Kristuse poole, kui ta oli ka jõudnud niisuguse kriisi, nii et ta oli valmis oma elu lõpetama, kui ta ei leia päris Jumalat. Ta oli loomulikult hinduismi usku siis, aga siis ilmus talle Kristus. Ta asus tema teenistusse ja muidugi noh, kui sa oled uue usuga vanas keskkonnas, mis on ju palju vanem kui kristlus terve see hinduism. Ja kui sa seda seal nii innukalt kuulutad, nagu tema tegi, siis ta sai sellepärast ka väga palju kannatada. Küll teda seoti puu külge, et ta seal sureks ja visati kaevu ja mida kõike. Ja siis, kui ta ise seda kõike kirjeldab, siis ta ütleb, et nimetades seda kõike kannatuseks, mul lihtsalt ei ole paremat sõna selle kohta, aga see ei väljenda mitte mingil kombel seda, mida ma tegelikult tunnen. Tähendab, väliselt faktid on need, kus tal tõepoolest on raske ja kus ta peab ka ise pidevalt palvetama ja päästetakse ta kaevust jälle üle loomulikult välja seal näiteks ja nii edasi, aga see, mida ta sisemiselt tunneb, on tegelikult ilmselt see sama, mida Jeesus ütleb enda kohta, minu leib on see, et ma teen oma taevase isa tahtmist ja täidan tema antud ülesande. Et kannatus inimlikus mõttes on see, mille tõttu ma ohkan ja ägan ja oi kui raske mul on ja millal see ometi ükskord lõpeb ja kuidas ma sellest üle saan. Aga need kannatused, mis Kristust järgides tulevad, need on hoopis teissugused. Need tõstavad üles, annavad jõudu, viivad edasi. Noh, me räägime siin, meil on praegu mugav, meid ei kiusa keegi taga ja selle tõttu kerge rääkida, eks ole. Aga siiski ma usun, et tasub esile tõsta oma silmade ette seada ka niisuguseid, me nimetame neid usukangelasteks tihti peale ja õigusega, aga see pigem ei ole nende inimeste kangelaslikkus, kuigi nad usuvad, vaid see on see Jumala uueks loov vägi, mis nende seest tegutseb ja mis annab nendele jõu, mida jah, Jeesus nimetas ju isegi Johannese evangeeliumis, et ühest küljest te lähete nagu lambad huntide keskele, aga ärge kartke, teil ei ole tegelikult midagi karta, mina olen teiega ja ma annan teile rõõmu, mida maailm ei saa ära võtta ja rahu, mitte nii nagu maailm annab, vaid nii nagu Jumal seda annab. See on üle loomulik asi.
Nii et võttes selle lootuse lõigu kokku, siis tegelikult ma võiks ütelda, et ma võib-olla oleks oodanud midagi rohkemat inimlikust lootuse täitumisest, aga tegelikult ta toob meid hoopis vaimulikeste sügavustesse ja ütleb, et see lootus on usu küllus. Ja see lootus on see, et Jumal pühib ära iga pisara nende silmist ja ühel päeval surma enam ei ole. Et see lootus, et me oleme Jumala perekonna liikmed ja me võime elada igavesti ja see viib meid hoopis teistesse sügavustesse, kus me ei räägi nendest inimlikest lootustest, mis meil siin on, vaid sellest jumalikust usu küllusest.
Ja üks märksõna, mis ta veel siin sisse tõi, on rõõm. Et kui on need kurvastuse momendid ja rasked momendid, kui sa need oled üle elanud ja kui sa ikkagi püsid Jumala teedel, siis armastus, rõõm, rahu. See rõõm on üks niisuguseid tunnuseid, mis näitab, et asi on õige. Jumal selle rahu ja rõõmu kaudu annab tunnistusega nendele, kellel parajasti võivad rasked katsumused olla.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Keerates lehte jõuamegi 18. jutluse kolmanda osa juurde ja esimeses lõigus ütleb ta niimoodi, et kolmas Jumalast sündinute piibellik tunnusmärk, mis on kõigist suurem, on armastus. Täpsemalt Jumala armastus, mis on välja valatud nende südametesse püha vaimu läbi, kes neile on antud, Rooma 5:5. Galaatia 4:6, et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab appa isa. Selle vaimu kaudu, vaadates aina üles Jumala kui oma lepitatud ja armastava isa poole, hüüavad nad tema poole oma igapäevase leiva pärast ja kõikide asjade pärast, mida on tarvis nii nende hingele kui ka ihule. Nii et nüüd tegelikult tuleb selle juurde, et need meie maised vajadused, need on Jumala käes. Nad valavad üha oma südamed välja tema ees, teades, et neil on käes need palved, mis nad on temalt palunud. Nad tunnevad temast rõõmu. Tema on nende südame rõõm, nende kilp ja nende tasu on väga suur. Nende hing igatseb tema poole, nende roog ja jook on teha tema tahtmist ja nad on täitunud nagu rasvast ja õlist ning nende suu kiidab teda hõiske huulil, nii nagu ütleb Psalm 63:6. Nii et selline armastus, mida me oleme Jumala käest kogenud ja selles armastuses siis vastame Jumalale.
Selle armastuse teemaga on tegelikult nüüd tõsine lugu, sellepärast, et armastus on ju ka üleüldse inimlikus suhtlemises hinnatud asi. Armastusest on oi kui palju lugusid ja oi kui palju laulusid ja muusikat ja mida kõike, kuidas räägitakse, kuidas me üksteist armastame ja armastuse nimel tehakse ka niisuguseid koledaid asju, et jäetakse näiteks oma perekond maha ja minnakse kellegi järgmise juurde ja arvatakse, et vaat nüüd on see tõeline armastus. Aga kui Jumal räägib oma armastusest, siis me peaks ilmselt vahelt tegema mitme erineva asja vahel. noh, eesti keeles me võime armastada päikest võtta ja võime armastada jäätist palava ilmaga ja võime armastada oma koeri või kasse, võime armastada ka ligimesi, teisi inimesi sinnamaale, kus nad meiega sobivad ja meiega ühte meelt on ja nõus on, eks ole. Kui asi läheb, noh näiteks sinnamaani, kus Jeesus ütleb armastage ka oma vaenlasi, siis me oleme ilmselt äkki niisuguse tõkkepuu ees, et mis muud see veel võimalik on, kui me ei saa armastatud oma kõige lähedasemaidki, oma perekonna liikmeid. Et siin ilmselt on tegemist tõsise küsimusega. Sellepärast ongi hea, et ta kohe alguses armastusest rääkima hakates ütleb, täpsemalt on see Jumala armastus, mis on välja valatud nende südamesse püha vaimu läbi, kes neile on antud. Ehk armastus ja Jumala mõttes armastus, see on midagi muud kui kõik see, mida me maises mõttes armastada võime, millel kui see puhas on, on ka oma väärtus. Aga Jumala armastus on midagi hoopis muud, hoopis uut ja hoopis suuremat ja seda antakse püha vaimu läbi seal, kus on püha vaimu osadus. Kus püha vaimu osadus puudub, seal me suudame armastada ainult inimlikul tasemel ja rohkem me lihtsalt ei ole võimelised.
Ja edasi ütleb ta teises lõigus ja selles mõttes ka igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. Ta vaim hõiskab Jumala oma päästja pärast. Ta armastab Issandat Jeesust Kristust kadumatuses. Ta hoiab nii väga Issanda poole, et on temaga üks vaim. Ta hing ripub tema küljes ja peab teda üle pea armsaks, silmapaistvaimaks 10,000 hulgast. Ta teab, ta tunneb, mida tähendab, mu kallim on minu ja mina kuulun temale. Ülemlaum 2.16. Sa oled kõige kaunim inimlastest. Arm on valatud su huultele, seepärast on Jumal sind õnnistanud igavesti. Psalm 45.3. Nii et ühest küljest on meie armastus suunatud Jumala vastu, sest kui meie elu on muutunud, lootus täidab meie südameid, siis me nii-öelda väljendamegi oma tänulikust Jumala suhtes.
Jah, ja see on jälle Jumala tööna üle loomulik tegelikult. See ei ole see, et meile antakse käsk, teie peate üksteist armastama ja meie mõtleme, mis moodi me siis üksteist armastame, eriti kui sina mõtled teistmoodi ja saad teistmoodi aru kui mina, noh, mida ka kristlikus maailmas juhtub ju väga palju, et me armastame nii palju, kui armastame üksteist ainult siis ühe mõttelisuse tähenduses, et noh, meie mõtleme ühte moodi, siis me katsume üksteist armastada ja koos olla ja ikkagi juhtub, et ka tulevad teissugused arvamused ja tulevad jälle lahknemised ja nii edasi. Aga kui nüüd jutt on Jumala armastusest, siis see süütab inimese armastusega Jumala vastu. Ma ütleks niimoodi selle kohta. See ei ole midagi, mida inimene võiks kuskilt välja otsida oma südamesopist või kuskilt voodialt või kapitagant, eks ole, vaid see on midagi, mis Jumal toob kaasa siis, kui ta tuleb meie juurde. Ja meie sisse. Sealt see lihtsalt on jälle nähtav ja ilmne. Ja ta ütleb nüüd kolmandas lõigus siin, et kui see Jumala armastus tuleb, siis selle vältimatu vili on armastus oma ligimese vastu, iga hinge vastu, kelle Jumal on loonud. Jätmata välja isegi meie vaenlasi, jätmata välja neid, kes meid praegu võib-olla taga kiusavad. See on armastus, millega me armastame iga inimest nagu ise ennast, nagu oma enese hinge, nii ju Jeesus ütles. Jah, meie Issand on seda väljendanud veelgi võimsamalt, õpetades meid armastama üksteist nõnda, nagu tema meid on armastanud. No see on jälle jumalik standard, milleni meie inimestena mingil juhul ei küüni, isegi siis, kui me peaks muidu ütlema, et no aga mina olen küll korralik inimene ja pole kellelegi liiga teinud, ega mingit pattu teinud. Jumalik armastus on Jumala enese nägu ja see tuleb Jumala käest. Ka käsk, mis on kirjutatud kõigi nende südamesse, kes armastavad Jumalat, ei ole midagi muud kui käsk, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Me oleme nüüd armastuse ära tundnud sellest, et Kristus on jätnud oma elu meie eest. Meie oleme siis, nagu apostel õieti järeldab, kohustatud jätma oma elu vendade eest. Jälle koht küsida, kas me oleme ikkagi valmis jätma elu üksteise eest ka, kui peaks tarvis olema. ja mina pakun vastuseks välja, et kui Jumala imet ei sünni, siis vaevalt vist. Et tahaks pigem ikka, et meid teenitaks ja meid mõistetaks ja tunnustataks ja nii edasi ja kui vastuspidised suhtumised tulevad, siis eelistaks kas ära minna või noh, kuidas siis kohasem on reageerida. Nii et me räägime jälle selles mõttes Jumala antud tunnustähest, mille järgi võib ära tunda, kes on ülevalt sündinud, kelle juures võib juba märgata või leida niisugust armastust. Kui me tunneme, kirjutab ta siin, et me oleme selleks valmis, siis armastame me tõesti oma ligimest. Siis me teame, et oleme tulnud surmast ellu, sest me armastame vendi. Sellest me tunneme, et me oleme Jumalast sündinud, et me püsime temas ja tema meis, et ta on annud meile osa oma vaimust. Võt me ei ole Jumalasse uskudes üksi, vaid me oleme tegelikult kahekesi, oleme koos Jumala vaimuga, kes seda tunnistab meie sees, kes seda kinnitab meile, kes annab meile jõudu, kus tarvis on. Jumala vaimu osadus on väga tähtis osa kristlikus elus, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes nõnda armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Esimene Johannese kiri 4:7.
Neljandas lõigus küsib ta, ent mõni võib ikkagi küsida, kas apostel mitte ei ütle, see ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske. Jah, ja see on ka meie ligimese armastamine samas mõttes, nagu see on Jumala armastamine. Kuid mida sa sellest järeldad? Et väliste käskude pidamine on kõik, mida eeldatakse Jumala armastamiseks kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega. Ning oma ligimese kui iseenese armastamiseks. Et Jumala armastamine ei ole mitte hinge kiindumus, vaid pelgalt välispidine teenimine. Ja et oma ligimese armastamine ei ole mitte südamehoiak, vaid kõigest väliste tegude ritta ladumine. Apostli sõnade nii pöörane tõlgendamine on piisav selle kummutamiseks. Selle teksti lihtne ja vastu vaidlematu tähendus on see, Jumala armastamise kõige esimese ja suurima käsu tunnusmärk või tõestus on see, et me peame kõiki ülejäänud käske. Sest kui tõeline armastus kord välja valatakse meie südamesse, sunnib see meid seda tegema, sest igaüks, kes armastub Jumalat kogu oma südamega, ei saa teha muud kui teenida teda kogu oma jõuga.
Nii et võidakse välja tulla ka selliste vastuväidetega, et noh, see niisugusel kombel Jumala armastusest rääkimine läheb umbes liiale, et seda me ei suuda. Kas ei piisa sellest, kui me lihtsalt oleme üksteise suhtes viisakad ja arvestame üksteisega ja täidame neid Jumala käske, mis ta on annud? Ja ta nimetab seda siin õieti, et nii pöörane selle apostli sõnade tõlgendamine, noh, on juba nii pöörane, et sellega ei olegi tarvis vaeva näha, et seda kummutada, et kui me pakuks lihtsalt väliseid asju, siis see nagu täidaks selle armastuse täitumise osa. Kusjuures välised asjad on tegelikult olulised. Selles mõttes, et kui me kasvõi oleme viisakad üksteisega, siis on parem ikka küll, kui me oleme turtsakad ja tigedad ja pahandajad ja sõimajad ja midagi muud niisugusteks ole. Ja kui me üksteise noh lihtsate maiste vajadustega arvestame, siis see on ka juba täiesti positiivne asi, aga öelda nüüd, et see ongi Jumala armastus, noh see on ikka alles kaugel sellest, et see peaks jõudma palju sügavamale ja kaugemale. See on see, millest ta siin räägib. Ikkagi ülevalt sündimise teel tulev armastus, mitte lihtsalt tavaline lihtne katse. Noh, elada nii korralikul, nagu me suudame ja oskame, et siis loodetavasti oleme ka Jumala lapsed.
Ja selle kolmanda lõigu kokkuvõtteks ütleb tagi nii, et seega on selle Jumala armastuse teine vili üleüldine kuulekus temale, keda me armastame, ning kooskõla tema tahtega. Kuulekus Jumala kõikide, nii seesmiste kui ka väliste käskude suhtes. Südame ja elu kuulekus igas hoiakus ja kogu oma käitumises. Ja üks hoiakutest, millele siin kõige ilmsemalt viidatakse, on innukus headele tegudele. Isu ja janu teha head igal võimalikul viisil ja kõikidele inimestele. Rõõm teha kulu ja kulutada ise ennast teiste hingede heaks. Iga inimlapse heaks, ootamata tasu selles maailmas, vaid tasu alles õigete ülestõusmisel. Ja siin ma tunnen, et see on nagu nüüd selle jumaliku armastuse nagu see ülim tasand, et ma olen oma liha himud nii-öelda risti löönud ja ma teenin Jumalat ja oma kaasinimest võimalikult parimal moel.
Jah, ja mitte lihtsalt see, et ma ikkagi olen ka hea ja korralik inimene, vaid üleüldine kuulekus temale, kes siis meid juhab ja kooskõla tema tahtega. Nii et see on üks oluline osa kristluses, et jälle see sama, et mis te mind üijate, issand, kui te ei tee, mis ma teile ütlen. Sest alles siis, kui me hakkame tegema, mis tema meile ütleb, siis hakkab tegelikult Jumala riik ja Jumala tahe teostuma meie juures. Nii et jah, see on siis nüüd teema, mis on seotud Jumala armastusega ja nüüd tuleb neljas suur osa, mis on kokkuvõttev osa kõige selle kohta, mis ta selles jutluses räägib. Nõnda olen ma siis lihtsal kombel sõnastanud need uuesti sünni tunnusmärgid, mis ma leian olevat sõnastatud pühakirjas. Olgu meie tegeliku eluga, kuidas on, noh, see võib rohkem või vähem juba kooskõlla minna sellega. Algajatel võib-olla läheb vähem, kes on vilunumad ja ka tõesti kaugemale jõudnud, nendel läheb rohkem, aga oluline on see, et me lähtume pühakirja standarditest. Sellest, mida pühakirjas näidatakse, olgu armastuse osas, olgu usu osas, olgu milleski muus. Nii et need tunnusmärgid, mis ma leian olevat sõnastatud pühakirjas, ütleb John Wesley siin. Nõnda vastab Jumal ise sellele kaalukale küsimusele, mida tähendab olla sündinud Jumalast. Kui uurida Jumala sõna, siis on selline igaüks, kes on sündinud vaimust. Nii Jumala sõna näitab meile. See näitab Jumala vaimu otsuse järgi olla Jumala poeg ehk laps. See tähendab uskuda Jumalasse Kristuse kaudu, mitte mingi üldine usk, et mingi kõrgem võim on ka kuskil olemas. See oli minu täiendus siia praegu vahel. Vaid palju enamat. Uskuda Jumalasse Kristuse kaudu, et mitte teha pattu, ning tunda alati ja kõigis paigus seda Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine. See tähendab loota Jumala peale tema armsa poja kaudu, et teil ei oleks mitte ainult puhta südametunnistuse tõendus, vaid ka vaim, kes tunnistaks koos teie vaimuga, et te olete Jumala lapsed. Millest ei saa tärgata muud kui alalist rõõmustamist temas, kelle kaudu te olete nüüd saanud lepituse. Samuti see tähendab armastada Jumalat, kes on teid nii armastanud, nagu teie kunagi ei ole ühtki loodud armastanud. Nii et te ei saa kohe teisiti, kui peate armastama kõiki inimesi nagu ise endida armastusega, mis mitte ainult ei põle pidevalt teie südames, vaid mis paiskab oma leeke kõikidesse teie tegudesse ja kogu teie käitumisse ning mis teeb terve teie elu töökaks armastuseks, üheks kestvaks kuuletuseks käskudele olge armulised, nagu teie isa on armuline. Olge pühad, sest mina olen püha. Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane isa on täiuslik.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Ta jätkab teises lõigus kokkuvõttes siin ja ütleb, et kes te siis olete, kes te nõnda olete Jumalast sündinud. Te teate, mida Jumal teile armust kingib. Te teate hästi, et te olete Jumala lapsed ja te võite kinnitada tema ees oma südant. Ja ükski teist, kes te olete tähele pannud neid sõnu, ei saa teha muud kui tunda ja teada tõde selle kohta, kas te olete sel tunnil sellisel kujul Jumala lapsed või mitte. Küsimus ei ole selles, mis teist tehti ristimisel, vaid mis te olete praegu. Kas lapse õiguse vaim on praegu teie südames? Pöörduge selleks oma südame poole. Ma ei küsi, kas te sündisite veest ja vaimust. Ma küsin, kas te olete praegu teie sees elava püha vaimu templit. Ma möönan, et te olete ümber lõigatud Kristuse ümber lõikamisega, kuid kas Kristuse vaim ja kirkus hingavad praegu teie peal? Kui mitte, siis on teie ümberlõikamine saanud eesnahaks. Ärge öelge oma südames, mind ristiti kord. Seepärast olen ma praegu Jumala laps. See järeldus veab paraku igal juhul alt. kui palju on ristitud õgardeid ja joodikuid, ristitud valetajaid ja labaseid vandujaid, ristitud sõimlejaid ja tagarääkijaid, ristitud hoorajaid, vargaid, väljapressijaid. Mis te arvate, kas need on nüüd Jumala lapsed? Tõesti, ma ütlen teile, kes tega ei ole, kellele on omane ükski neist eel loetletud tunnustest. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa tegude järgi. Teile ma hüüan tema nimel, keda te taas risti lööte ja tema sõnadega ka teie ümber lõigatud eelkäijatele. Te maod, te rästikute sugu, kuidas te võite põgeneda ära põrgu kohtust?
Niiviisi hoiatas ja ütles juba ristija Johannes, kui ta valmistas teed Jeesusele. Lisas muide peale ka, et kirves on juba pandud puude juurte külge. Ja kui puu ei hakka õiget vilja kandma, siis ta raiutakse maha ja heidetakse tulle. Ja minu meelest on hea, et John Wesley siin ei püüa teha niisugust magustoidu kristlust, mida võime rahulikult helpida ükskõik, mis seisund meil parajasti siis on, vaid kõige selle põhjal, kui tunnused on nüüd antud katsu ennast läbi, kas sa ise vastad üldse nendele asjadele. Ja ma usun, et siin on liigne enesekindlus vale asi, ütelda, et ei, mina olen ristitud omal ajal, selle läbi olen ma uuesti sündinud, sa võid olla küll. Nii nagu ta eespool ütleb, et laste ristimisega ei ole küsimust, et nendega saab hakkama, aga täiskasvanud inimesed on need, kes oskavad kavaldada ja ennast välja vingerdada ja kõrvale hiilida ja teisi süüdistada ja kõike seda muud teha. Nii et võtke oma elu luubi alla on üks oluline teema siin ja tõepoolest, et olete te siis nüüd Jumala lapsed või olete te hoopis kuradi lapsed, seda tasub järele vaadata, kuidas praegu on. See on väga oluline küsimus, sest noh, ka usklik inimene võib ennast kergesti lohutada sellega, mis kunagi ammu oli, kui ma leidsin Kristuse ja kuidas siis oli. Aga kuidas praegu on? Ja tõepoolest, kui te just ei sünni ülalt, siis on asjad halvasti, ütleb ta edasi neljandas lõigus, sest praegu te olete surnud oma üleastumistes ja pattudes kõik see loetelu, mis sa siin eespool just lugesid, kes on ka ristitud, aga teevad kõike muud kui seda, mis selle juurde kuuluks. Öelda siis, et teie ei saa ülalt sündida, et ei ole muud uuesti sündi kui ainult ristimises, tähendab teie kõikide kinnitamist needuse alla, teie põrgusse määramist ilma mingi abi ja lootuseta. Tähendab, küsimus on väga tõsine ja sellel tuleb tõsiselt mõelda. Jah, võib-olla mõni arvab, et see on õiglane ja õige. Oma innukuses väge teissanda pärast võib ta öelda, hävita sootuks need patused amalekid, purusta viimseni need kibeonlased, nad ei vääri paremat. Ei, ka mina ei vääri ja ka teie ei vääri. Minu ja teie kõrb, nagu ka nende oma, on põrgu. Tähendab meie loomuliku oleku tõttu. Ja see, et meie ei ole praegu kustumatus tules, on niimoodi puhtalt halastusest ilma tasuta ära teenimatust halastusest. Te ütlete või võite öelda, aga ka meie oleme pestud, me oleme ülalt sündinud veest ja vaimust. Nemad olid ka. Seepärast ei takista see teid absoluutselt praegu olemast nagu nemad. Kas te ei tea, et see, mis on inimeste seas kõrge, on Jumala ees jäledus. Tulge välja te selle maailma pühad. Tähendab, kes peate ennast selle maailma mõõtude järgi pühaks. Teie, keda inimesed austavad ja vaadake, kes viskab esimese kivi nende pihta, nende õnnetute pihta, kes ei kõlba elama siin maa peal, nende labaste hoorade, abelurikkujate, mõrtsukate pihta. Ainult, et kõigepealt õppige, mida tähendab see. Iga üks, kes vihkab oma venda, on mõrvar. Iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Te abielu rikkujad, kas te siis ei tea, et sõprus maailmaga on vaen Jumalaga? Nii et väga tõsised teemad, millele ta praktiliselt tähelepanu juhtib ja millest me ei tohiks mingil juhul nii sama mööda libiseda.
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ka teie peate ülalt sündima. Kui te ei sünni ülalt, ei või te näha Jumala riiki. Ärge toetuge enam tolle murtud pilliroogepi peale, et te olite ristimises ülalt sündinud. Kes eitab, et teid tehti siis Jumala lasteks ja taevariigi pärijateks? kuid vaatamata sellele olete te kuradi lapsed praegu. Sellepärast peate uuesti sündima. Järgu saatan pangu teie südamesse norida ühe sõna kallal, kui see asi on selge. Te olete kuulnud, mis on Jumala laste tunnusmärgid. Iga üks teist, kelle hinges neid ei ole, olge te ristitud või ristimata. Peab need saama või muidu pole kahtlust, et te lähete igavesti hukka. Ja kui teid on ristitud, siis on teie ainus lootus, et need, kes ristimises tehti Jumala lasteks, aga on praegu kuradi lapsed, võivad jälle võtta vastu meelevalla saada Jumala lasteks, et nad võivad jälle vastu võtta selle, mis nad on kaotanud, lapse õiguse vaimu, hüüdes oma südames, appa, isa.
Ühes eelmises saates ma tõin äärmusena välja just selle ristimisega seoses küsimuse, et no isegi niisugused tegelased nagu Hitler ja Stalin olid ju mõlemad ristitud, vanal ajal olid üldse praktiliselt kõik inimesed ristitud, ka igasugused mõrtsukad ja tapjad ja tõepoolest abielurikkujad ja nii edasi, et kuidas siis võib öelda, et ristimises on nad uuesti sündinud. Ja siit ma teatud mõttes leian vastuse, et jah, olidki, ristimine oli õige ja seal sai ta tõepoolest Jumalale üle antud, aga see tee, mis ta hiljem on valinud, see ei ole küll ei uuesti sündinud inimese tee ega elu. Ja lõpuks ta lõpetabki siin sellega, et meil tuleb pöörduda uuesti tema poole, ka niisugused inimesed, kes on kaugele eksinud, võivad jälle tulla, sest me oleme armu ajas nii kaua, kui me elame. Ja võtta vastu meelevalla saada Jumala lasteks, võime tunnistada ja kahetseda oma patud ja Jumal võtab meid jälle vastu, kui me seda tõsiselt teeme ja igatseme. Nad võivad jälle vastu võtta selle, kelle ja mis nad on kaotanud, lapse õiguse vaimu, kes ütleb meie südames ja tunnistab apa, isa. Meil on ikka veel võimalus, ükskõik kus me praegu oleme, jõuda selleni välja. Aamen, issand Jeesus, ütleb John Wesley lõpuks. Saagu iga üks, kes valmistab oma südant jälle sinu palet otsima, seda lapse õiguse vaimu ja hüütku apa, isa. Olgu tal jälle meelevald uskuda sinu nimesse, et saada Jumala lapseks, et ta teaks ja tunneks, et tal on lunastus, pattude andeks andmine ja et ta ei saa teha pattu, sest ta on sündinud Jumalast. Sünnitatagu ta nüüd uuesti elavaks lootuseks, et ta puhastaks ennast just nagu sina oled puhas. Ja et ta on poeg, siis hingaku tema peal armastuse ja kirkuse vaim, puhastades teda ihu ja vaimu kogu rüvedusest ja õpetades teda täiustama oma pühadust Jumala kartuses. Ma usun, see on ilus kokkuvõte kõige selle kohta. Tegemist on tõsiste ja väga eluliste teemadega, mitte lihtsalt, et uurime piiblit ja vaatame, mida huvitavat me sealt leiame. Vaid see on tegelik elu. Tegelik elu, mis on meile valmis pandud, mis ootab meid tegelikult ja mille me võime kas leida, kui me pole veel leidnud, või milles kasvada ja täiustada. Õnnistust selleks kõigile.
Me oleme tänases saates veetnud aega Jumala sõna peegli ees ja uurinud sealt, millised on need uuesti sünni tunnusmärgid ja kas meie elus on need tunnusmärgid olemas. Sellest rääkiski John Wesley jutluste kogumikust jutlus number 18. Aga milline jutlus tuleb meil käsitlemisele järgmisel korral?
Kui Jumal lubab, siis järgmisel korral võtame ette jutluse number 2, peaaegu kristlane. Ja nii nagu ta siin ütleme tõesti, nagu sellest tänaseski jutlusest, ta nagu teeb selle meie inimliku usu pihuks ja põrmuks ja suunab meid nii öelda patu kahetsusele ja meele parandusele. Ja niimoodi on ka selles järgmises jutluses, mille pealkirjaks on peaaegu kristlane. Et kui me selleni jõuame ja läbi vaatame, siis tundub, et ka meie kristlus tehakse seal veel kord põrmuks, selleks, et me võiksime elada Jumalas igavesti.
No, heitkem siis järgminegi kord ennast vabatahtlikult Jumala sõna ette, et ta saaks meid läbi katsuda. Ja täna olid stuudios Eesti Metodisti kiriku teoloogilise seminari rektori kohusetäitja Taavi Holman ja piibliõpetaja Aare Kimmel. Palju Jumala õnnistust teile, head kuulajad, ja kohtumiseni järgmisel korral.
südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.